This Morning.
Langsung dari VOA di Washington DC, halo, selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning, edisi Jumat 13 Maret 2020, bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Denia Iman, gak kerasa ya, sekarang ternyata udah di akhir minggu aja nih.
Yeay,
mungkin udah pada siap-siap nih ya untuk menikmati weekend.
Betul, bener banget ya. Nah, seperti biasa juga VOA This Morning akan menghadirkan beragam berita terkini dan juga informasi menarik dari mancanegara yang tentunya bisa didengarkan juga melalui podcast VOA This Morning di Spotify, Google, dan juga Apple Podcast.
Iya, dan yang belum bergabung bersama kami lewat YouTube channel VOA Indonesia, kita sekarang lagi live nih. Jadi ditunggu saran dan komentarnya, dan akan langsung kita jawab kalau ada pertanyaan ya.
Nah, untuk edisi kali ini akan ada laporan-laporan terbaru, di antaranya mengenai penghentian kegiatan atau ibadah di rumah peribadatan di Indonesia.
Misalnya kamu kena yang dipakai orang sama-sama itu tidak boleh dipakai dua kali, hanya sekali aja dipakai, ganti cuci lagi. Yang kedua juga kami akan memikirkan untuk membuka karpet Istiqlal.
Virus corona picu ketakutan akan resesi di Amerika.
This is not a financial crisis. This is just a temporary moment of time that we will overcome together as a nation and as a world.
Nantikan laporan selengkapnya setelah berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah Warta Dunia dari VOA di Washington DC, saya Eva Masrieva. Saya awali dengan sebuah breaking news dari Wall Street. Keadaan darurat akibat terus meluasnya virus corona kembali membuat pasar saham anjlok ke titik terendah sejak Black Monday tahun 1987. Memperpanjang penjualan saham besar-besaran yang telah menghapuskan sebagian besar keuntungan Wall Street sejak Presiden Donald Trump menjabat. Standard & Poor's 500 hari Kamis ini anjlok 9,5% dengan penurunan total 26,7% atau yang terbanyak sejak angka tertinggi yang dicapai bulan lalu. Ini membuatnya jauh di atas ambang 20% yang biasa disebut sebagai memasuki pasar yang lesu, yang secara resmi mengakhiri kenaikan harga-harga saham yang belum pernah terjadi sebelumnya selama hampir 11 tahun. Indeks Dow Jones terpuruk 10% atau kerugian terbesar sejak anjloknya pasar hingga hampir 23% pada 19 Oktober 1987. Pasar-pasar Eropa juga anjlok 12% bahkan setelah Bank Sentral Eropa berjanji akan memberi lebih banyak obligasi dan memberikan lebih banyak bantuan. Penurunan terjadi di tengah serangkaian pembatalan dan penutupan di seluruh dunia, termasuk larangan perjalanan bagi sebagian besar penduduk negara Eropa ke Amerika, dan meningkatnya kekhawatiran bahwa Gedung Putih atau otorita berwenang lainnya di seluruh dunia tidak dapat atau bahkan tidak mampu menangkal dampak wabah virus corona terhadap perekonomian dalam waktu dekat. Nilai-nilai saham di Wall Street anjlok begitu cepat sehingga pada saat bel pembukaan pasar berdering langsung memicu penghentian perdagangan selama 15 menit secara otomatis atau yang kedua dalam pekan ini. Apa yang disebut sebagai circuit breaker atau penghentian perdagangan ini diadakan pertama kali setelah anjloknya pasar tahun 1987 dan belum pernah lagi digunakan hingga saat ini. Kini kita ke Iran. Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif hari Kamis menuntut Amerika untuk segera menghentikan apa yang disebutnya sebagai kampanye terorisme ekonomi dan mencabut sanksi-sanksi. Ia mengatakan Amerika telah hampir benar-benar mempersulit Iran untuk mengekspor minyak dan mustahil untuk mengimpor obat-obatan dan peralatan medis, termasuk mengidentifikasi dan merawat pasien virus corona di negara itu. Dalam surat kepada Sekjen PBB Antonio Guterres, Zarif mengatakan sanksi-sanksi Amerika juga telah membuat ribuan orang Iran terdampar di luar negeri dan sangat merusak hubungan udaranya dengan Eropa. Zarif menambahkan bahwa mereka terpaksa melakukan apa yang disebut sebagai Google's Immoral Censoring atau aplikasi baru pemerintah yang didesain untuk membantu warga Iran mengidentifikasi potensi gejala virus COVID-19. Uni Eropa mengecam keputusan Presiden Amerika Donald Trump untuk sementara waktu membatasi perjalanan dari Eropa ke Amerika karena wabah virus corona. Lainnya menilai langkah itu bermotif politik dan tidak masuk akal. Pengumuman Trump Rabu malam tampaknya sama sekali tidak diperkirakan oleh negara-negara di Eropa. Kepala Juru Bicara Komisi Eropa Eric Memer membacakan versi pendek tanggapan Uni Eropa terhadap kebijakan Trump itu.
The coronavirus is a global crisis, not limited to any continent. And it requires cooperation rather than unilateral action.
Virus corona adalah krisis yang tidak terbatas pada benua tertentu, Jar Memer, membutuhkan kerjasama dan bukan tindakan unilateral. Uni Eropa mengecam keras kebijakan Amerika memberlakukan larangan bepergian yang diambil secara unilateral tanpa konsultasi, tegasnya. Uni Eropa juga menolak pernyataan Trump bahwa Eropa tidak melakukan cukup banyak untuk melawan virus itu. Ketika ditanya tentang kemungkinan tindakan pembalasan, member mengisyaratkan wartawan untuk menanyakan langsung kepada Presiden Trump dengan mengatakan kebijakan yang baik seharusnya dibuat dengan melakukan refleksi dan koordinasi.
The European Union isn't in the habit of shooting from the hip, as you know.
Larangan perjalanan yang bersifat sementara itu akan berlangsung selama 30 hari dan dimulai Jumat malam ini. Direktur Komunikasi Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, hari Kamis dinyatakan positif tertular virus corona hanya beberapa hari setelah mendampingi Bolsonaro dalam pertemuan dengan Presiden Amerika Donald Trump di Florida. Pernyataan kantor komunikasi Presiden Brazil mengatakan hasil tes medis atas Direktur Komunikasi Fabio Vajgarten menunjukkan ia positif tertular dan kantor kepresidenan kini mengambil langkah-langkah preventif untuk memastikan kesehatan Bolsonaro. Vajgarten mendampingi Bolsonaro dalam lawatan 3 hari ke Amerika dan Sabtu lalu datang ke resor Mar-a-Lago di mana ia memasang foto dirinya bersama Trump. Video acara itu juga menunjukkan ia berdiri persis di belakang kedua presiden ketika mereka menyapa para tamu. Pertemuan itu juga dihadiri oleh putri Trump, Ivanka, menantunya Jared Kushner, mantan wali kota New York, Rudolph Giuliani, Menteri Luar Negeri Brazil, Ernesto Araujo, dan putra Bolsonaro, Eduardo. Baik pendengar, demikian Warta Berita Dunia dari VOA di Washington, D.C.
VOA This Morning, terus merebaknya virus corona menyebabkan sejumlah negara mengambil langkah antisipasi, termasuk menghentikan kegiatan atau ibadah di rumah peribadatan.
Kemarin kita juga sudah sempat mendengar cerita dari WNI di Korea bahwa memang masjid dan gereja di sana sudah banyak yang ditutup ya.
Betul. Pan
ya, dan dianjurkan untuk berkegiatan melalui online.
Ya, nah bagaimana dengan di Indonesia? Langsung saja kita simak laporannya berikut ini.
Dalam hitungan kurang dari 3 bulan, wabah virus corona atau COVID-19 yang pertama kali merebak di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, akhir Desember tahun lalu telah menyebar di 121 negara. COVID-19 mengganggu nyaris semua bidang kehidupan manusia, ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, olahraga, hingga agama. Di Indonesia, COVID-19 telah menjangkiti 34 orang, termasuk 1 orang meninggal, dan 2 lainnya yang telah sembuh. Menanggapi wabah COVID-19 tersebut, Imam Besar Masjid Istiqlal di Jakarta, Nasaruddin Umar, menghimbau kepada pengurus masjid di Indonesia untuk membatasi kegiatan yang bersifat masif atau melibatkan banyak orang demi keselamatan umat. Karena itulah, dia pernah melarang penggunaan Masjid Istiqlal untuk acara istighosa. Dia menambahkan pihak Masjid Istiqlal sudah melakukan beragam langkah untuk mencegah penularan virus COVID-19 di dalam masjid.
Misalnya kan mukena yang dipakai orang tamu-tamu itu tidak boleh dipakai 2 kali, hanya sekali aja dipakai ganti cuci lagi. Yang kedua juga kami akan memikirkan untuk membuka karpet Istiqlal. Terus yang ketiga kami juga menganjurkan semua penghitung celengan uang itu pakai kaos tangan. Kenapa? Karena ada uang dolar, Cina, Korea dan segala macam.
Kalau memang keadaan makin mengkhawatirkan, Masjid Istiqlal akan meniadakan sholat tarawih di Istiqlal selama Ramadan karena tarawih hukumnya sunnah, sedangkan yang wajib adalah melindungi diri dari penyakit. Walau kontroversial, langkah-langkah yang sudah dan akan diambil merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai Imam Besar Istiqlal.
Tarawih itu sunat, yang wajib itu mencegah diri dari penyakit. Kalau memang nanti itu virusnya mengganas, ya apa boleh buat, kita juga melakukan pendekatan pada masyarakat kita. Persuasif ya bahwa lebih baik kita salat tarawih di rumah, antisipasinya seperti itu, daripada nanti desak-desakan di rumah semuanya kan.
Nasaruddin juga telah mengeluarkan imbauan untuk tidak berjabat tangan. Kemudian orang sakit sebaiknya tidak usah salat di masjid. Dia mengharapkan semua langkah yang diambil pengurus Istiqlal untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 diikuti oleh masjid dan rumah-rumah ibadah lainnya di seluruh Indonesia. Sementara Sekretaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta Romo Adi Prasojo mengatakan, peribadatan di gereja-gereja di Jakarta tetap berlangsung sesuai jadwal dan selama ini jamaat yang hadir tetap banyak. Keuskupan Agung Jakarta pada 2 Maret lalu telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh pastor di wilayah Keuskupan Agung Jakarta.
Pertama tentu kami mengharapkan bagi jemaat yang rasa diri kurang sehat, sakit sebaiknya di rumah dan ke dokter, tidak perlu ikut ibadah. Kemudian yang kedua, merawat kesehatan sendiri dengan membawa hand sanitizer.
Kalau memang penyebaran virus COVID-19 terus merebak, Romo Adi menyatakan tidak tertutup kemungkinan akan menghentikan kegiatan ibadah di gereja seperti yang dilakukan gereja-gereja di luar negeri. Peribadatan di rumah masing-masing tambahnya dapat dilakukan melalui live streaming seperti di Singapura. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih seputar perkembangan terakhir soal virus corona, pemerintah mengumumkan sudah ada pasien positif virus corona yang sembuh.
Pasien tersebut sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing.
Juru bicara penanganan virus corona Dr. Ahmad Yuryanto mengatakan bahwa sudah ada 3 pasien yang dinyatakan sembuh dari virus corona. Pasien tersebut adalah pasien dengan nomor 06 berusia 36 tahun, lalu pasien nomor 14 dengan usia 50 tahun, dan pasien nomor 19 dengan usia 49 tahun yang semuanya adalah laki-laki. Meskipun dinyatakan sudah sembuh, juri menjelaskan bahwa ketiga pasien tersebut masih harus melakukan isolasi terhadap dirinya sendiri di rumahnya masing-masing.
Dia masih harus menggunakan masker di rumahnya, masih menggunakan masker, masih menghindari kontak dekat dengan keluarganya tanpa masker, kemudian tidak menggunakan alat minum dan alat makan bersamaan dengan yang lain, kemudian diharapkan masih beristirahat dulu di rumah, tidak melakukan aktivitas di luar, dan mencukupi asupan gizinya dengan baik.
Meski ada pasien yang sembuh, dalam kesempatan tersebut Yuri juga menjelaskan bahwa ada 2 orang suspek virus corona yang meninggal dunia di RSPI Sulianti Saroso Kamis 13 Maret. Dijelaskan ya, 2 orang suspek tersebut memang sudah masuk ke RSPI Sulianti Saroso dalam keadaan yang cukup parah. Namun belum bisa dipastikan apakah 2 orang tersebut positif corona. Pasalnya, hasil laboratorium dari spesimen yang bersangkutan belum keluar hingga saat ini.
Ada 2 kasus meninggal. Kami belum memberikan indeks angka karena memang pasien ini masuk ke RSPI dalam keadaan sudah perburukan. Masuk dengan menggunakan ventilator, kemudian kondisinya sudah buruk dengan tanda-tanda sepsis, dan kemudian kita sempat untuk mengambil spesimennya untuk dilakukan pemeriksaan, namun hasil spesimen belum keluar. Saya berharap tadi nungguin sore ini.
Selain itu, Yuri juga mengumumkan ada 12 orang yang berstatus pasien dengan pengawasan atau PDP yang saat ini sudah diisolasi di rumah sakit. Ke-12 orang tersebut merupakan orang yang baru saja melakukan perjalanan ke luar negeri dan juga memiliki kontak dekat dengan pasien yang positif virus corona sebelumnya. Ke-12 orang tersebut menunjukkan beberapa gejala ringan seperti panas disertai dengan batuk dan ada juga yang pilek. Selain itu, teka-teki mengenai pasien nomor 27 yang tertular virus corona di dalam negeri sedikit terungkap. Yuri menjelaskan bahwa ternyata pasien nomor 27 tersebut melakukan kontak dekat dengan pasien nomor 20. Sedangkan pasien nomor 20 tersebut merupakan bagian dari klaster pasien 01 atau klaster Jakarta. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, kekhawatiran semakin berkembang bahwa gangguan akibat pandemi virus corona akan mencekik pertumbuhan ekonomi Amerika dan mengakibatkan resesi.
VOA melaporkan bahwa Gedung Putih sedang mempertimbangkan serangkaian langkah jangka pendek untuk meredakan tekanan finansial pada bisnis dan pekerja yang terimbas.
Tetapi para ekonom memperingatkan bahwa semakin banyak virus menyebar, semakin besar pula dampak ekonomi dan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih.
Di Amerika Serikat, kini terjadi kekhawatiran yang semakin meningkat mengenai gangguan ekonomi yang disebabkan oleh virus corona yang sekarang telah dinyatakan sebagai pandemi. William Hoagland, ekonom pada Pusat Kebijakan Bipartisan di Washington DC, adalah salah seorang analis yang merasakan kekhawatiran demikian.
We would expect that this is going to potentially be a weak.
Kami memperkirakan bahwa ini akan berpotensi menjadi periode ekonomi yang lemah bagi Amerika Serikat. Kami tidak akan melihat pertumbuhan yang telah kami proyeksikan.
Industri perjalanan telah hancur oleh wabah virus corona di kapal pesiar dan oleh pembatalan perjalanan udara yang meluas. Larangan terhadap pertemuan-pertemuan umum telah mendorong pembatalan konferensi, festival musik, dan acara olahraga, dan membuat restoran-restoran dan berbagai gedung pertunjukan berjuang untuk tetap bertahan. Penutupan sebagian pabrik-pabrik yang membuat suku cadang kendaraan bermotor di Tiongkok meningkatkan kekhawatiran bahwa produsen mobil Amerika harus mengurangi produksinya. Pasar keuangan bereaksi dengan ketakutan dan volatilitas ekstrim dengan anjloknya nilai saham dan harga minyak. Pada hari Rabu, Presiden Donald Trump mengumumkan larangan sebagian besar perjalanan dari Eropa dan bantuan keuangan untuk pekerja dan bisnis yang terkena dampaknya. Tetapi dia juga berusaha meyakinkan publik bahwa perekonomian akan baik-baik saja.
This is not a financial crisis. This is just a temporary moment of time.
Ini bukan krisis keuangan, ini hanya saat sementara yang akan kita atasi bersama sebagai sebuah bangsa dan bersama-sama dengan semua negara di dunia.
Presiden Trump telah mengusulkan pemotongan pajak sementara dan pinjaman untuk industri dan pekerja yang terkena dampak pandemi virus corona ini. Gedung Putih juga mempertimbangkan cuti keluarga dengan tetap mendapat gaji bagi para pekerja, tetapi tidak jelas bagaimana hal itu akan dilaksanakan. Bradley Gold, dosen bisnis di University of Texas, menyampaikan pendapatnya.
Usually in the business world, this is something that business people would become very, very concerned about.
Biasanya di dunia bisnis, keadaan ini merupakan sesuatu yang akan menjadi sangat-sangat memprihatinkan dan biasanya tidak disukai oleh orang-orang bisnis. Tetapi saya kira saat ini kita sedang menghadapi krisis kesehatan masyarakat.
Meloloskan undang-undang anggaran baru akan membutuhkan dukungan dari Partai Demokrat di Kongres yang menginginkan dana tambahan untuk pemeriksaan dan perawatan medis, asuransi pengangguran yang diperluas, dan peningkatan pengeluaran untuk program jaring pengaman sosial. William Hoagland, analis ekonomi dari Pusat Kebijakan Bipartisan, setuju dengan perlunya penyesuaian anggaran tersebut.
It will add to the federal deficit in the short term, but that's important.
Ini akan menambah defisit federal dalam jangka pendek, tetapi penting jika itu berarti melindungi keselamatan dan keamanan publik Amerika dan memulihkan kepercayaan ekonomi yang diperlukan untuk bergerak maju.
Langkah-langkah tegas diperlukan segera, kata para analis, untuk memberikan bantuan segera kepada orang-orang yang terimbas dan untuk mempercepat pemulihan ekonomi setelah wabah berakhir.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Harga-harga saham utama di Bursa New York kembali anjlok lebih dari 2.000 poin hari Kamis dan tercatat pada 21.450 menjelang tutup pasar. Sementara itu, Bursa Saham Sao Paulo menghentikan perdagangan dua kali dalam waktu kurang dari satu jam hari Kamis ketika berhasil berupaya mengatasi pasar yang anjlok akibat dampak pandemi virus corona. Berita buruk terbaru yang berpotensi sangat merugikan bagi Presiden Brasil Jair Bolsonaro, pengagum Trump, dan Menteri Ekonomi Paulo Guedes yang seminggu lalu mengatakan mata uang real hanya akan jatuh di bawah $5 jika kekacauan benar-benar terjadi. Indeks bursa Ibovespa di Sao Paulo turun 18,97% ketika perdagangan dibuka lagi Rabu sore waktu setempat. Sebelumnya, bursa itu anjlok 11,65% tak lama setelah pasar dibuka, memicu penghentian jual-beli secara otomatis selama 30 menit karena penurunan lebih dari 10%.
Kerugian tajam hari Senin dan Rabu juga memicu penghentian perdagangan saham. Perusahaan minyak milik negara Petrobras rugi hampir 25% dan maskapai penerbangan Gol dan Azul turun masing-masing sekitar 37% dan 34%. Secara keseluruhan, Ibovespa anjlok hampir 30% minggu ini dan pada awal perdagangan nilai tukar real Brazil mencapai 5.028 terhadap dolar, pertama kali melampaui $5 sejak diluncurkan tahun 1994. Brazil melaporkan 73 kasus penderita virus corona, tapi belum ada kematian sejauh ini. Akan tetapi, pandemi COVID-19 itu memukul keras perekonomian negara itu, sebagian besar akibat kedekatan hubungan Brazil dengan Tiongkok, mitra dagang terbesar dan negara tujuan utama ekspor komoditas Brazil. Pandemi virus corona itu sangat dirasakan ketika pemerintah Brazil mengkonfirmasi kepala komunikasi kepresidenan Fabio Weingarten dinyatakan positif terkena virus tersebut. Hasil tes muncul setelah Bolsonaro bersama Weingarten berkunjung ke Amerika untuk bertemu Trump dan Wakil Presiden Mike Pence.
Uni Eropa mengkritik keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sementara waktu membatasi perjalanan dari sebagian besar Eropa ke Amerika karena wabah virus corona.
Pengkritik lain mengatakan langkah itu tampaknya bermotivasi politik dan tidak masuk akal.
Pengumuman Presiden Trump Rabu malam tampaknya mengejutkan orang-orang Eropa. Berikut ini adalah versi singkat reaksi Uni Eropa. dibacakan kepada wartawan di Brussels oleh juru bicara Kepala Komisi Eropa, Eric Mamer.
The coronavirus is a global crisis, not limited to any continent.
Virus corona adalah krisis yang tidak terbatas pada benua tertentu dan membutuhkan kerjasama, bukan tindakan sepihak. Uni Eropa tidak menyetujui keputusan Amerika menerapkan larangan bepergian yang diambil secara sepihak dan tanpa konsultasi.
Uni Eropa juga menolak pernyataan Trump bahwa Eropa tidak berbuat cukup untuk melawan virus itu. Ditanya tentang kemungkinan tindak pembalasan, Palmer tampaknya mengkritisi Presiden dengan mengatakan bahwa pembuatan kebijakan yang baik memerlukan refleksi dan koordinasi.
The European Union isn't in the habit of shooting from the hip, as you know.
Uni Eropa tidak terbiasa bertindak sembrono seperti yang kalian ketahui.
Donald Trump essaie de divertir l'attention de ses enjeux domestiques.
Di Prancis, wakil ketua partai Presiden Emmanuel Macron, Le République en Marche, Roland Lescure, mengatakan kepada radio setempat bahwa ia percaya pernyataan Trump ditujukan pada penduduk Amerika untuk mengalihkan opini publik Amerika dari ketidakbecusan pemerintah Amerika dalam menanggapi virus corona. Larangan perjalanan itu bersifat sementara, hanya 30 hari dan dimulai Jumat. Larangan hanya mencakup negara-negara Eropa dalam zona bebas visa Schengen. Artinya, larangan tidak berlaku bagi negara di luar zona tersebut, seperti Inggris. Warga Amerika juga tidak tercakup dalam larangan itu. Para pengkritik mengatakan, pengecualian itu memunculkan masalah lain dalam larangan perjalanan itu. Sebagian analis mengatakan, itu semakin memperdalam kesenjangan transatlantik yang bermunculan semasa kepresidenan Trump. Yang jelas, reaksi itu menimbulkan kekacauan. Indeks saham anjlok dan antrean panjang di bandara-bandara Eropa karena penumpang hendak mengganti jadwal penerbangan. Ludovic Soubran, kepala ekonom kelompok asuransi Jerman Allianz, mengatakan kepada Radio Prancis bahwa pasar mengharapkan tanggapan anggaran dan moneter yang nyata dari Trump, bukan larangan perjalanan. Di bandara Charles de Gaulle, di luar Paris, seorang mahasiswa Amerika mengatakan kepada TV Prancis bahwa ia dibangunkan oleh gurunya pukul 3 pagi dan disuruh berkemas dan bergegas ke bandara. Ia sedang mengikuti karya wisata yang dijadwalkan berakhir hari Sabtu, tetapi kini dipersingkat. Sementara itu, Bank Sentral Eropa hari Kamis menyetujui langkah-langkah stimulus baru untuk membantu kawasan mata uang zona euro mengatasi penyebaran virus corona, tetapi tidak mengubah suku bunga utama. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, mundurnya Senator Elizabeth Warren dari pemilihan calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat pekan lalu telah membuat banyak orang di Amerika Serikat kecewa karena kepresidenan tampaknya tidak terjangkau oleh seorang perempuan.
VOA melaporkan bahwa Senator Warren adalah kandidat perempuan terakhir yang layak dalam arena persaingan 6 kontestan perempuan demokrat dan pengunduran dirinya memperkuat kekhawatiran bahwa bias gender masih tetap menjadi hambatan utama bagi perempuan di Amerika.
Ketika berkampanye, Senator Elizabeth Warren mengatakan kepada para gadis muda, saya mencalonkan diri sebagai presiden karena itulah yang dilakukan oleh para gadis. Dalam mengakhiri kampanyenya, Warren menyesalkan bahwa gadis-gadis itu harus menunggu 4 tahun lagi sebelum perempuan lain mencalonkan diri sebagai presiden. Dia menambahkan ada kontradiksi dalam menghadapi bias gender.
If you say, yeah, there was sexism in this race, everyone says whiner. And if you say no, there was.
Jika kita mengatakan ya, ada bias jenis kelamin dalam persaingan ini, semua orang akan mengatakan kita merengek. Dan jika kita mengatakan tidak, tidak ada bias jenis kelamin, banyak sekali perempuan akan bertanya, di planet mana Anda tinggal?
Senator Warren yang progresif adalah kandidat perempuan terakhir yang layak di arena persaingan para bakal calon demokrat yang beragam yang pada awalnya termasuk 6 perempuan. Kini hanya seorang perempuan anggota Kongres Tulsi Gabbard dari Hawaii yang tersisa. Tetapi tertinggal jauh di belakang mantan wakil presiden Joe Biden dan Senator Bernie Sanders. Persaingan dalam pemilihan presiden Amerika tahun 2020 sekarang telah mengecil menjadi 3 orang kulit putih berusia 70-an. depan, yakni Biden dan Sanders yang bersaing untuk memperebutkan nominasi Partai Demokrat untuk nantinya berhadapan dengan Presiden Donald Trump dari Partai Republik. Setelah Hillary Clinton, perempuan pertama yang mencalonkan diri sebagai presiden menjadi calon utama partai, kalah dari Donald Trump pada tahun 2016, jajak pendapat menunjukkan pemilih Demokrat kali ini enggan mendukung kandidat perempuan. Kandidat presiden perempuan terus menghadapi kritik mengenai apakah mereka terlalu emosional atau tidak disukai. Kritik yang jarang digunakan terhadap kandidat laki-laki. Selain itu, masih ada persepsi di antara banyak orang bahwa kepresidenan adalah pekerjaan laki-laki. Christina Reynolds, seorang aktivis perempuan dari Emily's List, setuju dengan pendapat demikian.
We think of leadership and particularly presidential leadership in a certain way.
Kita menganggap kepemimpinan dan khususnya jabatan presiden dengan cara tertentu, dan perempuan belum cocok dengan jabatan itu.
Walaupun Warren dan kandidat perempuan lainnya tidak berhasil menembus langit-langit kaca pemilihan tahun ini, para aktivis untuk kemajuan perempuan berharap bahwa kampanye mereka akan memungkinkan seorang perempuan suatu hari kelak untuk memenangkan kursi kepresidenan.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dari dunia hiburan, kemarin kan kita sempat ngebahas soal konser dan festival musik yang diundur dan atau dibatalkan sih, yeah, ya, gara-gara penyebaran virus corona ini, ada?
Iya, yeah, iya. Yeah. Salah satunya memang festival musik populer Coachella yang tadinya mau diadakan bulan April, yes, di negara bagian California Amerika, tapi ditunda selama 6 bulan. Nah, inilah infonya.
Mengikuti arahan pihak berwenang kesehatan setempat, penyelenggara Coachella hari Selasa memutuskan untuk menunda penyelenggaraan festival musik itu ke bulan Oktober. Golden Voice adalah perusahaan yang menyelenggarakan perhelatan akbar di gurun California itu. Dalam pernyataan, Golden Voice mengatakan, meskipun keputusan ini diambil di tengah ketidakpastian, kami mengutamakan keselamatan dan kesehatan para tamu, staf, dan masyarakat dengan sangat serius. It's a wonderful time to be here. It's nice to be. Coachella adalah salah satu festival musik terbesar di dunia yang dihadiri sekitar 500 ribu orang setiap tahun. Pengisi acara tahun ini diantaranya Rage Against the Machine, Frank Ocean, dan Travis Scott. I never needed anything from you, and all I ever asked was for the truth. Festival pada dua akhir pekan yang tadinya dijadwalkan pada bulan April itu kini digeser ke akhir pekan 9 dan 16 Oktober. Keputusan ini tidak mudah dan mempertimbangkan banyak faktor, kata pejabat kesehatan masyarakat Riverside County Cameron Kaiser dalam pernyataan. Pasti akan berdampak pada banyak orang, tapi prioritas utamanya adalah untuk melindungi kesehatan seluruh masyarakat, tambahnya. Golden Voice juga menunda festival musik country Stagecoach hingga 23 sampai 25 Oktober. Biasanya acara itu juga diadakan pada bulan April di lokasi yang sama dengan Coachella di Indio, California. Penyelenggara mengatakan tiket yang sudah dibeli akan tetap berlaku untuk bulan Oktober, dan mereka yang tidak bisa datang boleh mendapat uang kembali. Kini ada 6 kasus virus corona yang dilaporkan di Riverside County, otorita kota yang meliputi lembah Coachella. Kemungkinan kasus itu terjadi karena terpapar dalam komunitas dan bukan karena riwayat perjalanan ke luar negeri, kata Kaiser. Pembatalan itu disampaikan setelah Miami membatalkan festival musik dance elektronik Ultra dan Austin membatalkan konferensi teknologi dan budaya 10 hari South by Southwest. Jumlah kasus virus corona di Amerika naik menjadi lebih dari 1.000 Rabu, sedikitnya 29 orang meninggal dunia, dan sekitar 1.039 orang terinfeksi, menurut pelacak virus corona Universitas Johns Hopkins.
Masih di VOA This Morning, nah tadi kita sudah mendengar bahwa Coachella ini akhirnya kan ditunda ya.
Dan mungkin banyak orang jadi kocewa ya.
Kocewa nih rasanya ya. Tapi tadi
Eva kan baru bilang nih, di New York kan memang sekarang kan status of emergency ya, Eva ya.
Mm-hmm.
Dan memang di sana akhirnya Broadway ditutup ya,
ya
itu pentas teater itu ya.
Betul.
Wow.
Jadi bakal banyak hiburan-hiburan yang memang mengumpulkan masyarakat dalam jumlah besar ya,
iya.
Tidak boleh.
Iya, iya, iya. Apalagi katanya yang dalam jumlah lebih dari 250 orang itu udah pasti lah ya di cancel semuanya.
Ya, semoga coronavirusnya segera selesai, iya. Jadi kita bisa dapat hiburan lagi.
Hiburan lagi.
Bisa
ya.
Datang ke konser lagi atau nonton Broadway lagi ya.
Iya.
This morning.
Selamat datang kembali di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono langsung dari studio VOA di Washington DC.
Seperti biasa di VOA This Morning akan menghadirkan informasi terkini di antaranya mengenai dampak dari penangguhan operasi kapal pesiar Princess di seluruh dunia.
Selain itu nantikan obrolan reporter Karlina Amkas bersama Dian Rahmawati, dosen dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Surabaya, seputar perancangan ibu kota negara yang tahan penyebaran wabah seperti pandemik global corona, tentunya dalam In Case You Missed It.
Dan jangan lupa, In Case You Missed It juga bisa disimak kembali melalui podcast di Spotify, Apple, dan Google Podcast. Di sana juga tersedia episode-episode yang sebelumnya, jadi yeah. Silakan dicek ya.
Iya, yeah, yeah. Nanti kita akan hadirkan selengkapnya, namun kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah warta berita dunia dari VOA di Washington DC. Direktur Komunikasi Presiden Brasil Jair Bolsonaro hari Kamis dinyatakan positif tertular virus corona hanya beberapa hari setelah mendampingi Bolsonaro dalam pertemuan dengan Presiden Amerika Donald Trump di Florida. Pernyataan kantor komunikasi Presiden Brasil itu mengatakan hasil tes medis atas Direktur Komunikasi Fabio Weingarten menunjukkan ia positif tertular dan kantor kepresidenan kini mengambil langkah-langkah preventif untuk memastikan kesehatan Bolsonaro. Weingarten mendampingi Bolsonaro dalam lawatan 3 hari ke Amerika dan Sabtu lalu datang ke Resort Mar-a-Lago di mana ia memasang foto dirinya bersama Donald Trump. Video acara itu juga menunjukkan ia berdiri persis di belakang kedua presiden itu ketika mereka menyapa para tamu. Weingarten awalnya menyangka laporan bahwa ia positif terjangkit virus corona dengan mengatakan bahwa kesehatannya baik-baik saja. Pernyataan itu mengatakan ia mengkarantina dirinya sendiri di rumah. Namun surat kabar lokal Estado de São Paulo melaporkan Bolsonaro juga telah diuji dan hasilnya akan diumumkan Jumat ini. Gedung Putih belum menanggapi pertanyaan tentang perkembangan terbaru ini, termasuk soal apakah presiden dan staf seniornya telah diuji medis. Dan siapa, jika ada, yang berencana mengkarantina diri sendiri mengingat kontak dekat yang dilakukan dengan seseorang yang kini terbukti terjangkit virus itu. Senator Florida Rick Scott yang bertemu dengan Bolsonaro di Miami juga mengatakan telah mengkarantina dirinya sendiri, meskipun yakin bahwa risiko yang dihadapinya kecil. Kantor berita Interfax melaporkan sebuah pengadilan Rusia hari Kamis mengenakan denda terhadap BBC World News dan salah seorang wartawan seniornya sebesar 36 ribu rubel atau $480 karena dinilai telah melanggar aturan penyiaran. Pemimpin redaksi dan penyiar di Rusia, Yekaterina Yakusensko, dinyatakan bersalah karena tidak memberi label yang tepat tentang program bagi anak-anak dan tidak pernah mengirim salinan kopi isi program itu ke Badan Arsip Negara, tambah Interfax. Pengadilan menjatuhkan 4 denda terpisah antara 1.000 hingga 20.000 rubel. Regulator komunikasi Rusia, Roskomnadzor, menuding BBC World News melakukan 2 pelanggaran awal bulan ini. The Voice of America, VOA. Gubernur New York Andrew Cuomo memerintahkan semua teater Broadway untuk menghentikan operasi mereka di tengah keprihatinan wabah virus corona, membuat salah satu tempat wisata paling populer di New York itu terpuruk dan menimbulkan kekacauan menjelang pelaksanaan Tony Awards. Gubernur Cuomo hari Kamis melarang dilangsungkannya acara yang dihadiri oleh 500 orang atau lebih di kota New York. Kebijakan yang secara efektif memaksa para produser Hollywood yang sebelumnya mengatakan Broadway akan tetap buka. Pertunjukan-pertunjukan akan dimulai kembali pada 13 April atau hanya 10 hari sebelum batas waktu untuk bisa diikutsertakan dalam pemilihan untuk mendapatkan Tony Awards. Langkah ini dilakukan sehari setelah 2 jaringan teater terbesar di Broadway mengungkapkan bahwa seorang penjaga pintu dan penjaga keamanan yang bekerja di 2 teater itu baru-baru ini positif tertular corona. tekanan bagi Broadway untuk menghentikan operasinya meningkat ketika pusat hiburan lainnya ditutup, termasuk Carnegie Hall, Metropolitan Opera, NBA, NHL, CinemaCon, Coachella, dan Major League Soccer. Bagi kebanyakan orang, virus corona baru hanya menyebabkan gejala ringan atau sedang seperti demam dan batuk. Tapi bagi sebagian lainnya, virus corona bisa menyebabkan penyakit yang lebih parah, termasuk pneumonia. Banyak acara olahraga di seluruh dunia kini juga terkena dampak virus corona yang mematikan. Presiden Amerika Donald Trump hari Kamis menyarankan agar Olimpiade musim panas di Tokyo Juli nanti sebaiknya ditangguhkan selama 1 tahun, meskipun pejabat-pejabat Jepang menolak saran itu seperti sesuatu yang tidak perlu. Presiden Komite Pelaksana Olimpiade yang juga mantan Perdana Menteri Jepang Yoshihiro Mori mengatakan ini bukan saat yang tepat untuk bersikap negatif, pesimis, atau ragu-ragu. Setiap orang, ujarnya, menunggu-nunggu Olimpiade, jadi kita harus tetap melangsungkannya. Lomba lari Tokyo Marathon awal bulan ini juga telah dibatasi hanya untuk pelari-pelari elit, sementara La Liga, kelompok pemain sepak bola profesional laki-laki di Spanyol, menangguhkan 2 pertandingan berikutnya karena wabah virus corona setelah salah seorang pemain Real Madrid dinyatakan positif tertular. Kejuaraan skat indah minggu depan di Montreal juga telah dibatalkan. Sementara di Amerika, BNP Paribas Open, turnamen tenis sebesar di California, juga telah dibatalkan. Sementara National Basketball Association NBA menangguhkan musim pertandingan Rabu ini setelah salah seorang pemainnya, Rudy Gobert dari Utah Jazz, dinyatakan positif terjangkit virus corona. Tak hanya di Amerika, di Kanada, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau juga mengkarantina diri sendiri setelah istrinya menunjukkan gejala-gejala seperti flu. Kantor Perdana Menteri hari Kamis mengatakan Sophie Grogier-Trudeau kembali ke Kanada dari sebuah acara di Inggris dan menunjukkan gejala seperti flu ringan, termasuk demam pada Rabu malam. Ia telah diuji medis COVID-19 dan kini menunggu hasilnya. Gejala yang dialaminya juga telah mulai mereda. Baik pendengar, demikian Warta Berita Dunia, saya Eva Misreva.
Masih di VOA This Morning, setelah 2 kapal pesiarnya, yaitu Diamond Princess dan Grand Princess, menjadi tempat penyebaran virus corona yang mengancam 70 lebih negara, perusahaan Princess Cruises menangguhkan operasinya di seluruh dunia.
35 ribu karyawan terimbas penangguhan operasi kapal pesiar ini.
Princess Cruises Kamis mengumumkan penangguhan secara sukarela operasi kapalnya di seluruh dunia selama 60 hari yang berdampak pada perjalanan yang berangkat pada 12 Maret hingga 10 Mei. Dalam pernyataan tertulisnya, Princess Cruises mengatakan tindakan ini diambil sebagai tanggapan proaktif terhadap keadaan tidak terduga yang berkembang dari penyebaran global COVID-19 dan sebagai tindak kewaspadaan. Princess Cruises juga mengatakan setiap hari melayani 50 ribu dan sudah menangani dampak virus corona di dunia. Dalam postingan videonya di laman Facebook Princess, Presiden perusahaan Jen Swartz mengatakan
that the health, safety, and well-being of our guests, our teammates, and the communities we visit are our number one priority.
Kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan semua orang yang berlayar bersama kami, penumpang, para awak, dan komunitas yang kami kunjungi merupakan prioritas nomor 1 kami.
Perusahaan pesiar ini juga mengatakan kapal pesiar yang perjalanannya akan berakhir dalam 5 hari ke depan akan terus berlayar seperti yang diharapkan sampai akhir jadwal. Perjalanan saat ini yang sedang berlangsung dan melampaui 17 Maret akan berakhir di lokasi yang paling nyaman. Princess Cruises juga akan melakukan segalanya untuk memulangkan penumpang dengan perawatan terbaik. Princess Cruises saat ini menangguhkan 18 dari 20 kapalnya. Perusahaan ini mempekerjakan 35 ribu lebih karyawan dan menawarkan lebih dari 180 rencana perjalanan ke destinasi populer dan eksotis di seluruh dunia. Ribuan WNI diperkirakan bekerja di kapal-kapal pesiar Princess yang rata-rata memiliki kapasitas di atas 2.000 penumpang. Sejauh ini, 126 ABK WNI, 69 dari kapal Diamond Princess dan 57 dari kapal Grand Princess terimbas oleh penyebaran virus corona. 69 ABK WNI di Diamond Princess telah dikarantina pemerintah Indonesia di Pulau Sebaru. Kekhawatiran terhadap penumpang dan warga yang berada di kapal-kapal pesiar telah memicu tindakan evakuasi dari pemerintah negara asal penumpang dan awak kapal pesiar. Amerika telah mengkarantina puluhan ribu warganya yang punya catatan terkait perjalanan dengan kapal pesiar. Kepala Biro Humas Bagian Ketenagakerjaan Kemnaker RI Susindarmo Kamis mengatakan pemerintah melindungi warganya yang berada di luar negeri tanpa memandang status pekerjaan mereka. Pada kasus yang pernah terjadi sebelumnya terhadap WNI, Susindarno menjelaskan.
Itu larinya tentunya awalnya mereka pasti akan ke embassy kita, terdekat dengan wilayah akreditasi playernya mereka. Yang kedua, naker atau saya waktu itu pasti akan tidak keberhubungan, padahal proses pemberangkatannya berhubungan.
Para WNI ABK yang bekerja di berbagai kapal pesiar Princess yang dihubungi VOA mengatakan cemas dengan perebakan virus corona, namun hanya bisa berupaya menjaga kesehatan dan pasrah menanti tindakan selanjutnya dari kapal-kapal di mana mereka bekerja. Madeoni melaporkan untuk VOA.
Kawanan belalang menyerang Uganda bagian utara dan berdampak buruk terhadap tanaman yang bisa menimbulkan kelaparan bagi jutaan jiwa. Badan Pangan dan Pertanian PBB mengatakan ini adalah dampak terparah dalam beberapa dekade terakhir ini.
Kawanan belalang telah menyerang Uganda bagian utara setelah menyapu sebagian besar Afrika Timur dan mengancam jutaan jiwa dengan kelaparan di wilayah yang sudah hancur sebelumnya. Di kota Kitgum di Uganda bagian utara, belalang-belalang ini telah menghancurkan hampir seluruh tanaman di ladang, menyerupai selimut berwarna coklat kekuningan yang mengerubungi puncak pohon. Para petani di Uganda bagian utara khawatir hama ini dapat memberikan dampak yang buruk terhadap tanaman mereka, mengingat mereka tengah bersiap untuk menanam di musim yang akan datang. Olum Kuirino adalah ketua dewan di Kitgum.
They are saying these locals when they land down, they may lay their egg there. So when they lay egg, within 2 weeks, they will start hatching there, then another locals will come out again.
Kekhawatiran ini adalah ketika belalang-belalang ini mendarat, mereka akan bertelur dan dalam waktu 2 minggu, telur mereka akan menetas dan melahirkan belalang yang baru.
Hama yang bermigrasi ini memiliki masa hidup hingga 3 bulan setelah bertelur. Saat telur-telur mereka menetas, belalang-belalang muda ini dapat membentuk kawanan yang lebih besar lagi. Badan Pangan dan Pertanian PBB FAO memperingatkan bahwa gerombolan belalang ini bisa berlipat ganda kecuali ada tindakan yang segera dilakukan. Tentara Uganda tengah berupaya memerangi belalang ini dengan menggunakan pompa semprot elektrik. Belalang-belalang itu berada di puncak pohon yang sulit dijangkau meskipun ada upaya untuk menyemprotnya. Ketika angin bertiup, hama ini berpindah ke lokasi yang berbeda sehingga memperumit situasi. Penduduk lokal pun berupaya menakuti hama ini dengan cara berteriak. Charles Omwoni adalah seorang penduduk lokal di sana.
In our place there, we tried to chase them. Yeah, we burnt fire. Yeah, so they went. Some were telling children to stone them so that they fly to go away.
Kami berusaha mengejarnya di sini. Kami menyalakan api dan menyuruh anak-anak untuk melempar batu agar hama itu pergi.
Pemerintah Uganda mengatakan akan segera melakukan penyemprotan lewat udara, tetapi belalang-belalang ini menyebar dengan cepat, sehingga memperburuk kekhawatiran akan terjadi kekurangan pangan di bulan-bulan mendatang. Kantor Urusan Kemanusiaan PBB di Jenewa memperkirakan bahwa sekelompok kecil belalang dapat mengkonsumsi jumlah makanan yang dimakan 35 ribu orang per hari. Menurut FAO, wabah tahun ini diperkirakan akan menjadi yang terparah dalam beberapa dekade, di mana 7 negara Afrika Timur terkena dampak serangan belalang ini.
Berbagai industri di seluruh dunia ikut terdampak akibat penyebaran virus corona.
Termasuk industri pariwisata, khususnya di Florida yang adalah tempat wisata yang paling populer di Amerika Serikat.
Industri pariwisata Florida menurun tajam karena virus corona. Florida adalah salah satu tujuan wisata paling populer di Amerika Serikat. Iklimnya yang hangat dan pantainya yang indah juga sangat luas telah menarik wisatawan dan mereka yang ingin pindah atau pensiun di Florida. Tetapi ancaman epidemik virus corona telah membuat pariwisata Florida tidak terlihat cerah lagi. Menurut data dari AFP, Florida merupakan salah satu pelabuhan kapal pesiar tersibuk di Amerika. Pada tahun 2019, 1.200 kapal pesiar meninggalkan Miami dengan membawa lebih dari 6.000 penumpang. Salah satu perusahaan terbesar, Carnival Cruise Lines, mengatakan pihaknya terus membawa penumpang ke Amerika Utara dan Australia. Namun, kini penumpang dari Tiongkok, Hong Kong, dan Macau yang tiba di Amerika dan telah memesan perjalanan di salah satu kapal pesiar Florida untuk sementara waktu dilarang naik ke semua kapal pesiar. Michael Mina, ahli penyakit menular Universitas Harvard, mengatakan,
"Say for tourist companies and businesses, the most important thing is probably to really keep an eye on what
countries." Saat ini bukanlah waktu yang tepat bagi perusahaan dan pebisnis perjalanan.
Florida, seperti Universitas Internasional Florida, telah menunda perjalanan internasional ke Italia, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan, dan beberapa proyek ilmiah internasional juga telah dibatalkan. Richard Serino dari Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Harvard berpendapat,
right now, you know, it does have a higher mortality rate, we think, because again, we don't have great data out of China. We don't know exactly how many people really get sick every day.
Saat ini tingkat kematian karena virus corona sudah sangat tinggi. Kami tidak memiliki data yang akurat dari Tiongkok dan kami tidak tahu persis berapa banyak jumlah orang yang sakit sampai dengan hari ini. Setiap hari selalu ada informasi baru yang membuat kami bersiap untuk mengantisipasi kalau-kalau keadaan menjadi lebih buruk. Pihak CDC pun sudah mengeluarkan imbauan bahwa keadaan akan menjadi lebih buruk sebelum menjadi baik.
Sedangkan menurut data dari Reuters, otorita di negara bagian Florida telah melakukan yang terbaik dengan memberitahu penduduk setempat dan turis tentang penyebaran virus corona ini secara online. Demikian laporan tim VOA.
In case you missed it.
Pendengar, Karlina Amkas bersama Anda dalam In Case You Missed It kali ini. Mengomentari pernyataan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa pembangunan Ibu Kota Negara IKN baru Republik Indonesia di Kalimantan Timur akan dimulai pada semester 2 atau Oktober 2020, Dian Rahmawati, dosen pada Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Surabaya, mengingatkan agar IKN juga dirancang tahan penyebaran wabah seperti pandemik global virus corona saat ini. Berikut kutipan perbincangan dengan Dian Rahmawati yang baru saja kembali dari Amerika selesai mengikuti program International Visitor Leadership Program selama 3 minggu atas undangan Departemen Luar Negeri Amerika. Dian, apa kabar nih?
Baik, alhamdulillah sehat selalu walaupun di tengah keramaian ini ya.
Hiruk-pikuk virus corona.
Hiruk-pikuknya virus corona ini ya, gitu.
Dian, sudah direncanakan bahwa groundbreaking pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan Oktober 2020. Menurut Anda gimana ini sebagai dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, apakah hal ini tidak terlalu optimistis?
Kalau saya melihatnya karena kebetulan mengikuti sejak lama, memang studinya tuh udah lama sekali. Jadi keputusan ini sepertinya sudah didukung dengan riset yang cukup panjang dan dilakukan oleh berbagai stakeholder ya, mulai dari akademisi, dan akademisi tidak hanya satu institusi, tapi juga berbagai institusi gitu. Dan kemudian baru disampaikan di tahun lalu. Jadi seolah-olah tiba-tiba, padahal sebenarnya itu sudah lama ada studinya. Dan untuk memilih lokasinya di mana juga membutuhkan studi yang panjang gitu. Kalau secara konsepnya sih sebenarnya sudah sesuai. Karena ada dua fungsi kan di Jakarta yang saat ini sekarang terbebani antara sebagai pusat pemerintahan dan sebagai kota perdagangan jasa ya, gitu, perdagangan jasa yang utama lagi di Indonesia, dia sebagai ibu kota juga gitu. Nah, beberapa contoh baik dari negara-negara lain seperti yang terdekat Malaysia atau juga di US ya, di mana antara capital city dengan business city-nya itu dipisah begitu, sehingga urusan-urusannya juga berbeda. Jadi yang bisnis ya bisnis, yang kota pemerintahan ya fokusnya di situ. Nah, mungkin mirip seperti itu, sehingga mengurangi beban yang ada di ibu kota itu sendiri. Mungkin konsepnya seperti itu sih, gitu, sehingga semua yang tinggal di situ sama-sama mendapatkan kelayakan hidup, lebih berkelanjutan gitu, ke depannya juga hak manusia dalam kehidupan dan quality of life-nya juga lebih baik.
Jadi Anda yakin ya bahwa groundbreaking ini akan bisa dilakukan Oktober tahun ini. Walaupun sekarang ini kan Anda tahu sendiri banyak masalah yang timbul akibat penularan virus corona. Penyebarannya begitu cepat, bahkan WHO kemarin baru saja menyatakan bahwa itu sudah menjadi pandemi global.
Ya, ini kalau dikaitkan dengan virus corona, ini yang benar-benar menjadi disrupsi rasanya. Gak hanya di perencanaan kota, tapi juga di segala sektor. Nah, artinya di sini saya kurang tahu apakah kira-kira nantinya Oktober ini tetap groundbreaking, karena kalau misalnya di dunia planning, di perencanaan, perencanaannya dia sudah ada dengan melakukan pelaksanaannya gitu. Nah, dari sisi pelaksanaan berarti kan harus ada mobilisasi, apalagi ini pindah pulau gitu kan. Mending kalau misalnya di sekitaran Jakarta atau gimana, ini dia harus pindah pulau. Bisa jadi memang ada risiko yang dibawa gitu, ada risiko mendatangkan atau memobilisasi virus-virus itu. Jadi Mungkin, kita nggak tahu. Belum ada informasi tentang apakah ini ditunda atau tidak. Tapi rasanya planningnya sih tetap berjalan kalau yang akhir-akhir tahun ini. Yang ditunda itu kan hanya event-event yang besar, yang rame.
Iya, tapi kan dampak ekonomi yang ditimbulkan dari kasus penyebaran virus corona ini luar biasa ya. Dan seperti tentakel yang merambah kemana-mana, termasuk juga ekonomi. Mungkin yang sudah membaca bahwa pasar saham dunia juga ikut terimbas gara-gara penularan virus corona. Bahkan dunia penerbangan, dunia pariwisata, hampir semua bidang jadinya terimbas virus corona. Nah, tapi kok ini pemerintah begitu optimistis bahwa groundbreaking akan dilakukan tahun ini, bahkan sudah ditetapkan Oktober 2020. Apa ya bisa seperti itu? Memangnya ini benar-benar tidak terganggu sama sekali? Artinya bidang ini untouchable gitu dari kasus virus corona?
Punya imbas itu pasti, tapi justru disinilah sebenarnya resiliensi dalam planning, resiliensi dalam perencanaan wilayah dan kota itu diuji. Kalau memang kita sudah merencanakan sesuatu, pembangunan, biasanya memang sejak lama itu pembiayaannya, investasinya, lalu rencana-rencana pembangunannya semuanya sudah tertata. Nah, kalau memang dalam perencanaannya itu sudah dipikirkan tentang contingency planningnya, maka resiliensinya itu kelihatan gitu. Misalnya ada efek virus seperti ini yang kaitannya pastinya mungkin ke dampak ekonominya, mobilitasnya ke sana. Belum lagi kalau memang langsung membangun groundbreaking di Oktober 2020, yang utama kan sebenarnya mendatangkan pekerja-pekerjanya ini. Nah, ini kan ada mobilisasi besar. Mungkin itu sebenarnya lebih ke arah teknisnya nanti. Tapi kalau dari sisi investasinya rasanya sudah dimappingkan. Tapi saya kurang tahu ya, itu kan secara ekonomi makronya begitu. Mungkin justru ini ada hikmahnya. Jadi justru mendatangkan bahwa Indonesia merasa kita harus mengubah rencana di mana kita seminimal mungkin ada intervensi dari luar, kan bisa jadi seperti itu. Justru disrupsi kalau memang kita bisa memanfaatkannya dengan baik, justru akan mendapatkan kesempatan yang bagus dari situ ya. Kalau kita melihatnya secara optimis ya, dengan half glass approach begitu.
Kalau dari perencanaan kota baru itu sendiri, menurut Anda sebagai sarjana arsitektur, kemudian juga dosen dalam bidang perencanaan wilayah dan kota, apakah sudah tepat ini? Kalau dari lokasi kan sudah sepertinya tidak bisa dibantah gitu. Mungkin ya dari sisi desain lah.
Ya, dari sisi desain itu karena kemarin juga sudah dikompetisikan ya, dan sudah diumumkan juga pemenang-pemenangnya. Dan memang ada pemenang 1, 2, 3, tapi saya menangkap sepertinya tidak ada satu desain utuh yang keseluruhannya akan diimplementasikan. Sepertinya saya melihat dari pemenang 1 itu yang menarik, yang kuat karakter apanya, maka itu yang dibangun. Lalu dari pemenang 2 itu apanya yang dibangun. Jadi sepertinya masih ada kolaborasi lagi antar desainer ini untuk membangun sebuah kota baru ini. Dan bukan tidak mungkin dengan adanya disrupsi yang baru, yaitu virus ini, ada sebuah ini baru yang harus masuk ke dalam konsep desain, yaitu urban health ya, dan resiliensi. Selama ini kita melihat resiliensi itu dari natural disaster gitu, man-made disaster yang lebih ke arah fisik ya, banjir, terus gempa, tsunami, dan lain-lain. Dan sekarang ini kita mengalami disaster yang benar-benar tidak terduga gitu. Mungkin itu juga tantangannya.
Untuk menjawab tantangan itu, jadi apa yang Anda sarankan?
Lebih dipikirkan aspek-aspek atau kriteria tata ruang maupun building codes-nya, bangunan-bangunannya yang semua memperhitungkan urban health ya. Saya nggak tahu apakah nanti akan ada SNI-SNI baru terkait urban health yang lebih memperhitungkan kesehatan, tentang kelayakan sirkulasi udara di dalam ruangan. Kalau sekarang ini kan contoh-contoh kecil, dalam ruangan kita tuh sekarang sudah nggak memikirkan sirkulasi aktif pasif lagi seperti yang kita lakukan 20 tahun yang lalu. Karena kita mikirnya semua sudah harus tertutup pakai AC, selesai. Nah, saat ini corona itu dibuktikan bahwa dalam ruangan yang ber-AC dia lebih cepat menular gitu dan lebih lama bertahan. Ini contoh-contoh saja gitu. Nah, artinya kita harus kembali lagi pada kaidah-kaidah sustainable development di mana kita harus lebih banyak memanfaatkan unsur penghawaan lingkungan. Nah, apalagi lokasinya cocok. Kita masih pakai lokasi yang baru, bukan lokasi di kota besar yang hiruk-pikuk yang sudah alamnya mungkin sudah tercemar lah atau terkontaminasi. Harusnya bisa.
Ya, yes, seharusnya bisa. Dan Anda baru saja selesai mengikuti program IVLP ke Amerika. Apakah juga Anda mencermati dan bisa membayangkan ibu kota baru Indonesia nanti akan seperti apa? Dan kalau dibandingkan dengan ibu kota Amerika, apakah ada hal-hal yang Anda dapatkan di sini yang bisa menjadi masukan untuk pemerintah Indonesia supaya juga bisa diwujudkan di kota yang baru?
Iya, banyak sekali Mbak yang menginspirasi dari Amerika, khususnya dari Washington DC ya sebagai capital city-nya. Jadi di situ terlihat memang sangat tenang, tidak terlalu banyak, tidak ada bahkan ya mungkin ya high-rise building yang berlebihan sehingga skala manusia itu sangat terjaga. Dengan begitu ketenangan dan mungkin saya nggak tahu kalau kesehatannya bagaimana standar building codes-nya di dalam, tapi dari sisi tata ruang itu sangat nyaman gitu dan berasa tenang. Berbeda ketika kita ke New York, memang karena dia pusat bisnis sehingga memang hidup pikuk bisnisnya berbeda gitu. Nah, tapi sebagai kota pemerintahan kan memang membutuhkan sesuatu yang stabil, yang tenang, yang formal gitu. Itu cocok sekali sebenarnya di Washington. Semua terintegrasi baik dengan sistem maupun dari sisi penataan ruangnya. Semua serba terhubung di situ. Connectedness-nya kuat. Sedangkan yang saya pelajari juga dari kota lain walaupun mungkin bukan capital city, tapi Chicago, dia kota yang sangat menghargai planning dan arsitektur. Itu kelihatan dari area loop-nya itu yang di Chicago itu seperti ada beberapa era dalam satu area. Nah, itu bagus sekali kalau misalnya mungkin kalau di Amerika dia menggambarkan dari masa ke masa. Tapi di Indonesia karena kita Nusantara, kita punya banyak budaya, itu mungkin bisa digambarkan dalam satu ibu kota kita yang mencerminkan Nusantara ini. Dan kita punya banyak local wisdom lah yang bisa dipakai di situ.
Apakah local wisdom yang Anda harapkan terwujud dalam kota baru ini malah tidak bisa diwujudkan ya?
Selama eksekutornya tetap kita, orang Indonesia, QC-nya dari kita, kita bisa mempertahankan nilai-nilai yang kita punya gitu. Kalau investornya kan menitipkan dana atau investasi dalam pembangunannya itu. Desain yang dipilih juga berdasarkan salah satu contohnya ada, kalau nggak salah dari Amerika itu ada SOM ya, Skidmore, Owings, Merrill, itu kita juga sempat ketemu kemarin di New York itu. Mereka juga tergabung di salah satu pemenang untuk sayembara IKN itu. Dan uniknya desain yang mereka ajukan juga ada nilai-nilai Nusantara. Jadi lebih banyak ke U2U-nya, bukan G2G gitu.
Apakah sempat juga dibahas mengenai rencana pemindahan kota baru Indonesia ini ke Kalimantan?
Hampir di setiap meeting kita selalu membahas itu untuk mendapat perspektif macam-macam aspek ya. Dari yang misalnya aspek keuangan, dari yang aspek investasi, transportasi. Cuman rata-rata mereka mungkin sepertinya tidak terlalu banyak paham tentang IKN, jadi lebih ngasih kayak masukan-masukan secara normatif.
Tidak ada masukan mengenai desain secara khusus?
Ada, mereka sempat membahas ini dari masukan dari Urban Lab di Chicago ya. Mereka nitip benar bahwa sebaiknya yang namanya resiliensi tidak hanya dari sisi kegempaan, tapi juga water sensitive city, karena ke depan diperkirakan kita akan krisis air bersih. Nah, jadi mumpung ini membuat sebuah kota baru, pikirkan tentang itu. Dia memberi contoh di Chicago itu seperti ini, apakah di tempatmu sama seperti itu, pikirkan ketahanan air bersih di sana.
Dari perencanaan kota baru Indonesia di Kalimantan nanti, dan dari kota-kota yang Anda kunjungi di Amerika ini, apa yang bisa Anda sarankan kepada mungkin tim panitia perwujudan kota baru ini untuk juga diterapkan selain soal tadi resiliensi terhadap kesehatan ya?
Ya, kalau dari sisi transportasi memang yang utama kan pasti harus berbasis transit ya, transit oriented development itu. Dan kesulitan di Surabaya maupun Jakarta itu karena kita sudah berkembang duluan sedemikian pesat sehingga ketika mau menerapkan transit system itu agak sulit untuk mencari lahannya lah, mengatur arusnya dan lain-lain. Nah, mumpung nih ibu kota negara ini baru, benar-benar baru akan dibangun. Kalau bisa titik-titiknya itu benar-benar sudah direncanakan dari awal untuk sistem TOD-nya. Dan pusat-pusat aktivitasnya atau tata ruangnya semuanya terkoneksi satu sama lain, walaupun nggak harus dibangun saat ini, tapi paling nggak untuk
20 tahun ke depan kan biasanya kita planning itu jangka panjangnya, terpanjangnya adalah 20 tahun. Nah, dalam 20 tahun ke depan sudah tercipta kira-kira rencananya seperti apa, konektivitasnya seperti apa, visinya seperti apa, itu jelas. Kedua, ketahanan dan kestabilan sistemnya, itu yang penting ya. Karena walaupun manusia yang hidup situ, manusia sekarang kita tergantung pada sistem. Nah, apalagi ini mungkin di tempat yang baru, di mana sistemnya mungkin belum begitu bagus, sehingga harus dibangun dari awal.
Dian Rahmawati, ya, terima kasih ya atas kesediaannya berbincang-bincang dengan VOA Washington.
VOA This Morning kali ini diproduksi oleh produser Erna Wiyasi dan Isa Ismail.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat di website www.voaindonesia.com.